Tengo podcast.
Drama Therapy. Ένα podcast για το θέατρο με τον Αντώνη Τζαβάρα.
Γεια σας. Είμαι ο Αντώνη Τζαβάρας και είναι το Drama Therapy. Ένα podcast για το θέατρο από το δεύτερο πρόγραμμα και το airtheco.gr. Στην επιμέλεια του ήχου είναι ο Γιώργος Κωστόπουλος και για σήμερα θα πορευτούμε οι δυο μας. Είναι το πρώτο Drama Therapy χωρίς κάποιον προσκεκλημένο στο στούντιο. Και αυτό γιατί σε αυτό το επεισόδιο θα παρουσιάσουμε τρεις ξεχωριστές και διαφορετικές μεταξύ τους παραστάσεις, οι οποίες συνεχίζονται από την περασμένη ή και από προηγούμενη σεζόν. Εννοείται ότι υπάρχουν και άλλες, πολλές μάλιστα, ενδιαφέρουσες παραστάσεις που επαναλαμβάνονται, οπότε ίσως ακολουθήσουν και άλλα τέτοια επεισόδια. Για σήμερα πάντως έχουμε διαλέξει έργα που αντιπροσωπεύουν διαφορετικά είδη θεάτρου και αναδεικνύουν τη ζωντάνια και τη βιοπικιλότητα, να το πω έτσι καταχρηστικά, της θεατρικής μας ζωής. Το πρώτο είναι ένα έργο που παρουσιάζεται για τρίτη χρονιά. Έχει ήδη διαγράψει μια πολύ μεγάλη παραστασιακή πορεία, έχει βραβευτεί και έχει αναδειχθεί και ως μια αξιοσημείωτη εμπορική επιτυχία. Είναι οι Γριές που μαζεύουν την Τζουκνίδα. Ανεβαίνουν και φέτος στο θέατρο Σταθμός και συγκινούν και συναρπάζουν με αμύωτη ένταση στο κοινό που κατακλείζει το θέατρο κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Η παράσταση ξεκίνησε το Μάρτιο του 2023 από την πειραματική σκηνή του Θεσσαλικού Θεάτρου και είναι βασισμένη σε μια ιδέα του Κωνσταντίνου Ντέλλα και στην πολυεπίπεδη εργασία του πάνω στη λαογραφία, τις παραδόσεις, την κουζίνα και τους μύθους της Θεσσαλίας. Στη σκηνή, τρεις γριές, τσακισμένες από τα χρόνια και τη σκληρή δουλειά στα χωράφια και στο σπίτι, αφηγούνται τις ιστορίες τους και μέσα από αυτές ζωντανεύει ένα ολόκληρο σύμπαν που για αιώνες παρέμεινε αόρατο ή ανέπνεε στα κρυφά, σκεπασμένο από τη βαριά κουβέρτα της πατριαρχίας και της αντρικής εξουσίας. Σε αυτό το σύμπαν, ο σκληρός ρεαλισμός συνυπάρχει με την τρυφερότητα, αλλά και το μυστικισμό, τις θελετουργίες, τα ξόρκια και τις μαγκανίες των ταπεινών λαϊκών μαγισσών που μιλούν την ώρα που παρασκευάζουν μια παραδοσιακή πίτα. Τις Γριές υποδίονται τρεις νεαροί άνδρες ηθοποιοί: ο Μιχάλης Αναγνώστου, ο Μανούσος Γεωργόπουλος και ο Πλάτωνας Γιώργος Περλέρος, οι οποίοι φορούν τις μάσκες που κατασκεύασε η Μάρθα Φωκά και τα κοστούμια της Κωνσταντίνας Μαρδίκη. Την κίνησή τους, η οποία αποτελεί οργανικό κομμάτι της ερμηνείας, έχει επιμεληθεί η Μαρίζα Τσίγκα. Ενώ η μουσική και το ηχητικό περιβάλλον που συμβάλλει τα μέγιστα στην ταυτότητα της παράστασης έχει συνθέσει ο Αλέξανδρος Κριστάκης. Για τις Γριές που μαζεύουν την Τζουκνίδα θα μας μιλήσει ο δημιουργός τους, ο Κωνσταντίνος Ντέλλας, ο οποίος πρόσφατα βραβεύτηκε για αυτή τη σκηνοθεσία του με το βραβείο Κάρολος Κουν σκηνοθεσίας ελληνικού έργου. Μας εξηγεί πώς γεννήθηκαν οι Γριές, αλλά και το πώς εξελίσσονται ακόμα, αφού η παράσταση παραμένει ένα work in progress και εμπλουτίζεται τακτικά με υλικό που προκύπτει από νέες συνεντεύξεις και μαρτυρίες.
Το θεατρικό ερευνητικό project «Οι Γριές που μαζεύουν την Τζουκνίδα» ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2023 από την πειραματική σκηνή του Θεσσαλικού Θεάτρου. Από τότε συνεχίζει να παίζεται έως σήμερα, έχοντας διαγράψει μια πορεία που ξεπερνά τις 200 παραστάσεις σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, τόσο σε αστικά κέντρα, όσο και σε μικρότερα χωριά και στο εξωτερικό, με συμμετοχή σε φεστιβάλ όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας, το Φεστιβάλ Θεάτρου East-West στο Σαράγεβο, το δικό μας Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και άλλα. Η αρχική ιδέα πάνω στο συγκεκριμένο project προέκυψε μέσα από μια ανάγκη ενός πειραματισμού για το πώς μια ανθρωπολογική έρευνα πάνω στο λαογραφικό πεδίο μπορεί να μεταφερθεί σκηνικά, να πάρει μια σκηνική μορφή. Το πώς μπορεί το πεπερασμένο να συνδιαλεγεί με το διαχρονικό. Το πώς μπορεί η τοπικότητα να συνομιλήσει με το οικουμενικό στοιχείο. Μπορεί μια παράσταση να λειτουργήσει ως ένας μοχλός ανακίνησης της μνήμης για το κοινό. Πάνω σε αυτά τα ερωτήματα ξεκίνησε το project λοιπόν αυτό. Προέκυψαν χιλιάδες άλλα στην πορεία και συνεχίζουν να υπάρχουν ευτυχώς. Και παράλληλα με αυτό το κομμάτι, πέρα από τη βιβλιογραφική έρευνα δηλαδή που έγινε κατά τη διάρκεια των προβών, παράλληλα μετά από την αρχή των παραστάσεων ξεκίνησε και μια δράση όπου αναδιαστήματα δινόταν και δίνεται ένα χαρτί στο κοινό που όποιο άτομο θέλει μπορεί να αφήσει τα στοιχεία του και να γίνει μια συνέντευξη αν έχει να μοιραστεί κάποια βιώματα σε σχέση με τις θεματικές που έχει το συγκεκριμένο project. Το υλικό αυτό έχει ένα διαστήματα να τροφοδοτήσει το θεατρικό έργο, όπως και αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις διαρκώς ανανεώνονται και ακούγονται κατά τη διάρκεια της παράστασης. Τρεις είναι οι άξονες οι βασικοί του συγκεκριμένου project. Είναι η γυναίκα και συγκεκριμένα η ηλικιωμένη γυναίκα, γυναίκα της τρίτης ηλικίας της περιφέρειας. Είναι οι θηλυκές, μαγικοθρησκευτικές και ιατρικομαγικές λαϊκές πρακτικές και είναι και τροφή μέσα από την ανθρωπολογική της διάσταση. Και εφόσον μιλάμε για το παράδειγμα της Θεσσαλίας, μιλάμε για την πίτα. Πλούσια η παράδοση της Θεσσαλίας στο θέμα της θηλυκής λαϊκής μαγείας και αυτός ήταν και ο άξονας, ο κεντρικός πάνω στον οποίο στηρίχθηκε αυτή η τεχνογνωσία των γυναικών της Θεσσαλικής γης πάνω στο πώς η χρήση υλικών που χρησιμοποιούνται στην τροφή μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε μαγικοθρησκευτικές πρακτικές. Ας μην πάμε πολύ μακριά, ας έχουμε στο νου μας το ξεμάτιασμα, έτσι, που μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται μέσα από υλικά όπως το νερό, το λάδι και το αλάτι που χρησιμοποιούνται και στη μαγειρική. Μέσα λοιπόν από αυτήν την τεχνογνωσία γίνεται μια χαρτογράφηση των ζώων αυτών των γυναικών οι οποίες έζησαν μέσα σε έναν αποκλεισμό από την επίσημη ιστορία και από τον δημόσιο λόγο και μέσα από αυτές τις σκιώδεις περιοχές ανέπτυξαν μια δική τους εξουσία και τεχνογνωσία η οποία πέρασε ως τις μέρες μας όχι μέσα από επίσημα άρθρα και μελέτες αλλά μέσα από την προφορική ιστορία.
Η επόμενη επίσκεψή μας είναι στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης, εκεί όπου επέστρεψε μετά από 12 χρόνια ο Γιώργος Καραμίχος με το Βάνια, μια παράσταση που έκανε μεγάλη αίσθηση, κυρίως λόγω της ιδιαιτερότητας ότι απαιτεί από τον πρωταγωνιστή την ερμηνεύσει όλους τους ρόλους του έργου. 8 διαφορετικούς χαρακτήρες που συναντάμε στον κλασικό Θείο Βάνια του Αντών Τσέχοφ. Μιλάμε για ένα τρομακτικό βαθμό δυσκολίας και μια τεράστια πρόκληση, στην οποία ο Γιώργος Καραμίχος αντεπεξέρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη με αξιοθαύμαστη αντοχή και ενέργεια και με μια ερμηνεία που σίγουρα αποτελεί σημείο αναφοράς για εκείνον αλλά και για τη θεατρική σεζόν. Το έργο είναι του Σάιμον Στίβενς, Βρετανός συγγραφέας, πολυβραβευμένος και με μια ειδίκευση στο να αναπροσαρμόζει κλασικά θεατρικά και λογοτεχνικά κείμενα και να τα μετατρέπει σε έργα που αφορούν απόλυτα την εποχή μας, το σήμερα. Ο Βάνια παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Λονδίνο το 2023 με πρωταγωνιστή τον Άντριου Σκοτ. Είναι ένα πολύ καινούριο έργο. Το μετέφρασε στα ελληνικά η Δανάη Λουκάκη και το έχει σκηνοθετήσει ο Αλέξανδρος Ζαπτοτάσιος. Η σκηνογραφία και οι φωτισμοί είναι του Μάρκο Τούρτσιτς, τα κοστούμια της Μαρία Σεσίλη Γκλέση και όλα τα άλλα τα υπομίζει ο Γιώργος Καραμίχος, ο οποίος μας μίλησε για αυτή τη φοβερή σκηνική εμπειρία που βιώνει για δεύτερη σεζόν.
Λοιπόν, το ταξίδι με τον Βάνια, όχι τον Θείο Βάνια και το Βάνια του Σάιμον Στίβενς, ξεκίνησε πριν 2 χρόνια περίπου. Μου έγραψε μέσω Instagram ο Αλέξανδρος Δραπτοτάσιος, ο σκηνοθέτης, ότι θα ήθελε να συνεργαστούμε. Του έστειλα το τηλεφωνό μου μέσω WhatsApp, μου είπε ότι είναι στο εξωτερικό. Το ήξερα το έργο γιατί είχα πάει στο Λονδίνο αρκετές φορές την περίοδο που πεζόταν εκεί με τον Άντριου Σκοτ. Δεν είχα δει την παράσταση, είχα ακούσει μεικτές κριτικές ότι είναι λίγο περισσότερο μια επίδειξη ικανοτήτων ηθοποιών από κάποιους άλλους διθυραμβικά σχόλια. Εν πάση περιπτώσει δεν είχα δει την παράσταση. Μου έστειλε το κείμενο ο Αλέξανδρος, το διάβασα. Λέω, αυτό είναι ο Θείος Βάνιας, δεν έχει κάποια αλλαγή. Είχε κάποιες διασκευές που ερχόταν στο σήμερα. Αλλά κατά τα άλλα ήταν ακριβώς όλο το έργο. Δεν μπορούσα να φανταστώ πώς μπορεί να στηριχτεί ένας μονόλογος αλλάζοντας όλα τα πρόσωπα. Τέλος πάντων, είπα ναι σε αυτή την εξερεύνηση. Ξεκινήσαμε με τον Αλέξανδρο. Κάναμε μια εβδομάδα πρόβες στην Αθήνα, μετά μια εβδομάδα στο Λονδίνο, μετά μια εβδομάδα στην Κοπεχάγη, γυρίσαμε κι άλλη μια εβδομάδα εδώ και ανέβηκε η παράσταση. Είναι ό,τι πιο απαιτητικό έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου, ό,τι πιο δύσκολο σίγουρα και απ' την άλλη ό,τι πιο όμορφο έχω κάνει στο θέατρο, γιατί συνήθως παίζοντας ένα ρόλο βρίσκεις τα δίκαια του ρόλου σου, οι άλλοι είναι απέναντι, προσπαθείς να διεκδικήσεις την ευτυχία σου από τους άλλους ή κάποιους άλλους να τους έχεις συμπαραστάτες. Παίζοντας όλους τους ρόλους, σε κλάσματα δευτερολέπτου οφείλεις να βάλεις τον εαυτό σου στη θέση του άλλου ρόλου και υποστηρίζεις ολονών τα δίκαια. Το συγκεκριμένο έργο νομίζω ότι ένας από τους λόγους που έχει και τόση επιτυχία μέχρι στιγμής είναι γιατί είναι πολύ εμφανές μέσα από το ίδιο πρόσωπο του ηθοποιού όταν περνούν όλα αυτά τα πρόσωπα. Βλέπεις ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα κοινό παρονομαστή που λέγεται στόχος προς την ευτυχία, να προσπαθούμε συνέχεια. Και ένας άλλος κοινός παρονομαστής δυστυχώς του δυτικού πολιτισμού είναι η αδικία. Όλοι αισθανόμαστε σε έναν βαθμό αδικημένοι. Είναι μαγικό, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω. Και αυτή είναι η αναγκαιότητα της συγκεκριμένης διασκευής, θεωρώ. Το ότι καταδεικνύει ακόμη περισσότερο το πώς οι ίδιοι είμαστε όλοι, ακόμη και αν κάποιοι είναι στο ρόλο του θύματος και κάποιοι στο ρόλο του θήτη. Στην τελική, ο γνώμονας με τον οποίο κρινόμαστε είναι κατά πόσο έχουμε ευτυχήσει. Πόσες στιγμές ευτυχίας. Το ότι αυτό βέβαια συνέβη και στο υπόγειο του θέατρου τέχνης είναι ακόμη πιο μαγικό για μένα. Πραγματικά συγκινημένος να επιστρέφω σε αυτό το χώρο ολοκληρώνει τη μαγεία. Κάτι έχει αυτό το μέρος. Αδιευκρίνιστο. Είναι σπίτι. Είναι χώρος δημιουργίας.
Η τρίτη παράσταση για σήμερα, πολύ διαφορετική από τις δύο στις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως, είναι το «Μάθαμε να φεύγω», που παρουσιάζεται κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου. Το «Μάθαμε να φεύγω» ξεκίνησε την πορεία του πέρσι από το Hood Art Space, το χώρο της Bijou Decant, και φέτος παρουσιάζεται σε μια αρκετά μεγαλύτερη σκηνή και με νέα διανομή κατά τα 2/3. Είναι ένα έργο που έγραψε ο Άκης Δήμου πριν από περίπου 10 χρόνια και το οποίο στα χέρια του σκηνοθέτη Γιάννη Σκουρλέτη έγινε μια παράσταση ατμοσφαιρική, στυλιζαρισμένη, με ξεχωριστή αισθητική, με παράδοξο χιούμορ και με τον τρόπο της πολύ συγκινητική. Η ιστορία εκτελήσεται μέσα σε ένα παλιακό και παροπλισμένο ξενοδοχείο, η αίσθηση του οποίου αποδίδεται υπέροχα από το σκηνικό του Νίκου Παπαδόπουλου. Εκεί ζουν, αναπολώντας το παρελθόν, η Αγνή, η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου, και ο Ίωνας, ο γκέι αδερφός της. Η ρουτίνα τους θα ανατραπεί από τον ερχομό ενός μυστηριώδη ανώνυμου άνδρα. Τον Ίωνα υποδίδεται ο Κωνσταντίνος Γιωργαλής, τον άνδρα ο Θανάσης Δόβρης και την Αγνή ο Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης. Ο Χάρης μας έχει μιλήσει για την παράσταση και θα μας βάλει με τον ωραίο τρόπο του στην ατμόσφαιρά της. Είναι ο μόνος από τους τρεις πρωταγωνιστές, ο οποίος συμμετείχε και την περασμένη σεζόν στο «Μάθαμε να φεύγω».
Η πρώτη παρουσίαση του «Μάθαμε να φεύγω» έγινε στο Bijou Decant Hood Art Space, στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο από την ομάδα Bijou Decant του Γιάννη Σκουρλέτη. Φέτος η παράσταση ανεβαίνει για δεύτερη φορά, μετά από τη θερμή υποδοχή του κοινού, στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου. Σε μια μεγαλύτερη σκηνή, σε ένα μεγαλύτερο χώρο και με καινούρια διανομή. Και έχουν γίνει όλα μεγαλύτερα. Οι χειρονομίες, τα σχήματα, τα ερωτήματα, τα αιτήματα, οι απαιτήσεις του έργου, ακόμα και το σκηνικό, το εμπνευσμένο σκηνικό του Νίκου Παπαδόπουλου. Η κεντρική σκηνή του Νέου Κόσμου είναι πια γεμάτη με λεπτομέρειες, το φωτιστικό, το παλιό ραδιόφωνο. Είναι γεμάτη μνήμες. Είναι γεμάτη από αυτά που είμαστε εμείς, από τα συστατικά μας. Μνήμες, το DNA μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας. Είναι γεμάτη από τις πληγές μας, που οι ήρωες του «Μάθαμε να φεύγω» δεν θέλουν να τις κρύψουν, τις εκθέτουν. Ενώ είναι σαν τρεις μελαγχολική, θλιμμένη, ματαιωμένη κλόουν, στο τέλος αυτό που μένει είναι μια βαθιά ανθρωπινότητα. Είναι ένα πολύ ανθρώπινο έργο αυτό το έργο του Άκη Δήμου, ο οποίος αποδεικνύεται ένας τεράστιος μάστορας της θεατρικής γραφής, σε ένα έργο που συνομιλεί με παλιά θεατρικά είδη, από τον Μπουλβάρ μέχρι ακόμα και τον Καβάφη, και μέσα από μια υπερβολή φτάνει σε μια καθαρή και γυμνή συγκίνηση, θα έλεγα. Σε ένα μέρος εγκαταλελειμμένο και ξένο, που δεν υπάρχει τίποτα ζωντανό και ότι υπάρχει πεθαίνει στο τέλος, αυτά τα τρία πρόσωπα κάνουν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια να φανούν και να παραμείνουν ζωντανά, αλλά μέσα τους έχουν ήδη ματαιωθεί όλα. Τα αισθήματα, η όρεξή τους για ζωή, προσπαθούν αλλά δεν έχουν τη δύναμη να σπάσουν ένα όριο. Όλα μοιάζουν να φτάνουν μέχρι ενός σημείου και εκεί να σταματούν. Η ίδια η ζωή τους κρατάει εκεί. Κάτι τους κρατάει εκεί και δεν μπορούν να φύγουν. Να φύγουν από τους ρόλους που τους έχουν ορίσει οι άλλοι, να φύγουν από την ταυτότητά τους, να φύγουν από ματαιωμένους έρωτες, να φύγουν από ματαιωμένες ζωές. Είναι τρεις άνθρωποι, είναι τρία διαφορετικά τραύματα. Είναι όλοι τραυματισμένοι. Και Παρόλα αυτά, παρότι μοιάζουν όλοι αυτοί οι ήρωες να κινούνται σε ακραίες συνθήκες και καταστάσεις, στην ουσία τους, στο βάθος τους, είναι καθημερινοί άνθρωποι. Και αυτό είναι μία από τις επιτυχίες της παράστασης που όσοι έρχονται και την παρακολουθούν ταυτίζονται με αυτό που συμβαίνει σε αυτά τα τρία πρόσωπα. Όσο υπερβολικές και αν είναι οι χειρονομίες, όσο υπερβολική και αν είναι η εμφάνιση. Αυτό είναι το μάθημα να φεύγω. Είναι μια ελεγία στην ανθρωπινότητα. Είναι ένα έργο εμπνευσμένο από την επιστροφή του ομηρικού Οδυσσέα στην Πηνελόπη, μόνο που ο δικός μας Οδυσσέας είναι ένας ηττημένος Οδυσσέας και η δικιά μας Πηνελόπη, η Αγνή, ο ρόλος τον οποίο υποδίωμαι εγώ, είναι ένα πλάσμα τραύμα και ένα πλάσμα σχεδόν σύμβολο μιας γενναιότητας απέναντι σε όλη τη ματαιότητα και ένα πρόσωπο σύμβολο αναζήτησης μιας ελπίδας. Πάντα κοιτάει προς το φως. Αυτό που ψάχνει να βρει είναι το φως. Και έχω τη μεγάλη τύχη φέτος να μοιράζομαι τη σκηνή μαζί με δύο πολύ σπουδαίους συναδέλφους και φίλους, το Θανάση το Δόβρη, ο οποίος υποδίεται το ρόλο του Οδυσσέα, και τον Κωνσταντίνο Γεωργαλή, ο οποίος υποδίεται το ρόλο του Ίωνα, του αδελφού της Αγνής, ο οποίος στην ιστορία είναι και το γρανάζι το οποίο κινεί τα πράγματα. Αυτό είναι το μάθημα να φεύγω, στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου από φέτος. Σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε για να εκθέσετε κι εσείς τα τραύματά σας, για να ταυτιστείτε κι εσείς με τις απώλειες, με τις μνήμες και όλα αυτά που φέρουν αυτοί οι τρεις ήρωες.
Στη συνέχεια του Drama Therapy θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο που ενώνει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο τον κόσμο του θεάτρου με τον κόσμο της λογοτεχνίας. Για να γίνω πιο ακριβής, ενώνει τον κόσμο των Ελλήνων ηθοποιών με τον κόσμο του ραψίματος συνολικά, με την ποίηση, την πεζογραφία, το δοκίμιο και βέβαια τη θεατρική συγγραφή. Έχει τίτλο «Ηθοποιή συγγραφής» και είναι το αποτέλεσμα της πολυετούς έρευνας που έκανε η Σύση Καπλάνη προκειμένου να συγκεντρώσει όλα τα βιβλία που έχουν εκδοθεί και είναι γραμμένα από ηθοποιούς. Ο κατάλογος είναι πολύ μεγάλος. Ξεκινάει από τον 19ο αιώνα και φτάνει μέχρι τις μέρες μας και καταγράφει μεταξύ πολλών άλλων κάποιες εντυπωσιακές περιπτώσεις, όπως αυτή της ηθοποιού Τιτί Κασαριγκούλη, η οποία δημοσίευσε συνολικά 49 βιβλία με την υπογραφή της. Θα μας μιλήσει λοιπόν για το βιβλίο, αλλά και για κάποια από τα στοιχεία που την εντυπωσίασαν κατά τη διάρκεια της ερευνάς της, η συγγραφέας του, η Σύση Καπλάνη, την οποία βέβαια ακούμε κάθε Σάββατο στο δεύτερο πρόγραμμα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Η εκπομπή της, το Με Μια Αγκαλιά Βιβλία, είναι η πιο ωραία και η πιο συνεπής εκπομπή για τα βιβλία και το διάβασμα σε όλη τη ραδιοφωνική μπάντα.
Τα περισσότερα θεατρικά έργα που έχουν γράψει οι ηθοποιοί δεν έχουν εκδοθεί επίσημα από εκδοτικούς οίκους με ISBN της Εθνικής Βιβλιοθήκης, έστω από τότε που είναι επιβεβλημένο, και δεν κυκλοφόρησαν ποτέ στα βιβλιοπωλεία. Το ίδιο ισχύει και για τις εκδόσεις ποιητικών συλλογών. Αρκετές είναι ιδιωτικές εκδόσεις ή αυτοεκδόσεις, κάποιες από αυτές με μια αναφορά Αθήνα και μια χρονολογία στη θέση του λογότυπου του εκδοτικού οίκου. Οι ηθοποιοί δεν έχουν γράψει και εκδώσει όμως μόνο θεατρικά έργα ή βιβλία ποίησης, αλλά και δοκίμια για το θέατρο και αυτοβιογραφίες και βιβλία μυθοπλασίας, νουβέλες, διηγήματα, μυθιστορήματα. Αυτά που βρήκα αναζητώντας βιβλία που έχουν γράψει ηθοποιοί και με εντυπωσίασαν είναι: η ηθοποιός Τιτί Κασαριγκούλη, ξεκινώντας από το 1963 και μέχρι το 2019, εξέδιδε περίπου ένα βιβλίο κάθε χρόνο, κυρίως θεατρικά έργα. Συνολικά έχουν καταγραφεί 49 εκδόσεις της. Η Δήμητρα Παπαδήμα κυκλοφόρησε 21 βιβλία από το 1995 μέχρι το 2024. Κάποια από αυτά θεατρικά έργα, τα οποία λίγο πριν την εκδοσή τους ή αμέσως μετά έγιναν θεατρικές παραστάσεις. Ο ηθοποιός Χρήστος Κατσιγιάννης, μετά από 20 χρόνια στο θέατρο και αφού συμμετείχε σε πολλές παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου, αφοσιώθηκε αποκλειστικά στην ποίηση και κυκλοφόρησε 21 βιβλία, κυρίως ποιητικές συλλογές, από το 1971 μέχρι το 1999. Και για να το επεκτείνω, είναι εντυπωσιακό πόσοι ηθοποιοί που αποφύτησαν από τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου έγραφαν και συνεχίζουν να γράφουν ποίηση. Ας πούμε, Εμίλιος Βεάκης, Θάνος Αρώνης, Χρήστος Βαλαβανίδης, Γιώργος Γιώβας, Χρήστος Κατσιγιάννης, Θάνος Κοτσόπουλος, Γιώργος Μετσόλης, Δημήτρης Ποταμίτης, Μίμης Φωτόπουλος. Υπάρχουν βιβλία που εκδόθηκαν δεκαετίες πριν και όμως κυκλοφορούν ακόμη ανατυπώσεις τους, γεγονός που αποδεικνύει πως έχουν ακόμα αγοραστικό ενδιαφέρον και κοινό. Δυστυχώς, είναι και πάρα πολλά τα βιβλία που είναι εξαντλημένα από τους εκδοτικούς οίκους που κυκλοφόρησαν ή είναι ακόμα πιο δυσέβρετα όσα ήταν ιδιωτικές εκδόσεις. Συνειδητοποίησα πόσες αναθεωρήσεις θα πρέπει να γίνουν σε αυτή την έκδοση με την πάροδο του χρόνου, όταν ένα απόγευμα που είχα μόλις ολοκληρώσει την αναφορά στα βιβλία που έχει κυκλοφορήσει ηθοποιός και θεατρολόγος Φίλια Δενδρινού, κόρη του ηθοποιού του Εθνικού Θεάτρου Νίκου Δενδρινού, είδα πως εκείνη τη στιγμή ακριβώς ανέβασε ένα καινούριο βιβλίο της στο εικονικό καφενείο. Οι ηθοποιοί γράφουν βιβλία και αυτό είναι εξαιρετικό.
Εξαιρετική είναι και η δουλειά που έχει κάνει εσύ στο βιβλίο της. Επαναλαμβάνω τον τίτλο του «Ηθοποιή συγγραφής». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις T-Short και αφορά εξίσου όσους αγαπούν το θέατρο, το κινηματογράφο και το διάβασμα. Στο κλείσιμο του σημερινού Drama Therapy θα αποχαιρετήσουμε τον Tom Stoppard, έναν από τους πιο ευφυείς, πολυπαιγμένους και πολυβραβευμένους θεατρικούς συγγραφείς της εποχής μας, ο οποίος πέθανε πριν από λίγες μέρες, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, σε ηλικία 88 ετών. Με τη βοήθεια της Ειρήνης Γιαναρά, θα θυμηθούμε στιγμές από την καριέρα του, αλλά και κάποιες από τις περιπέτειες της ζωής του. Εγώ εντωμεταξύ θα αποχαιρετήσω, αφού ενημερώσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσα από τα social του ΕΡΤΕΚΟ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση erteko@ert.gr. Μέχρι το επόμενο Drama Therapy, να είστε καλά, να κάνετε και να βλέπετε θέατρο.
Ο Tom Stoppard έγραφε θεατρικά έργα γιατί πίστευε ότι αυτός ήταν ο μόνος αξιοπρεπής τρόπος να αντικρούει τον εαυτό του. Χιουμορίστας, εφιολόγος, μάστορας των κοφτέρων διαλόγων και της καταιγιστικής πρόζας, κατάφερε να αναδειχθεί σε μία από τις πιο σημαντικές μορφές των βρετανικών γραμμάτων του 20ου αιώνα, όντας πολιτογραφημένος Βρετανός και με τα αγγλικά να μην είναι η μητρική του γλώσσα. Για τα θεατρικά του κείμενα τιμήθηκε με 3 βραβεία Ολίβιε και 5 βραβεία Τόνι, ενώ το σενάριό του για την ταινία «Ο ερωτευμένος Σέξπιρ» κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου σενάριου του 1999. Η Βασίλισσα Ελισάβετ τον έχρισε υπότι το 1997, ενώ το 2000 του απονεμήθηκε το μετάλλιο της τιμής της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Η προσωπική του ιστορία άρχισε να γράφεται στις 3 Ιουλίου του 1937, όταν γεννήθηκε στην πόλη Ζλίν της Τσεχοσλοβακίας. Λίγο πριν οι Ναζί εισβάλλουν στη χώρα του, ο Τόμας Τράουσλερ και η οικογένειά του φυγαδεύτηκαν στη Σιγκαπούρη, μαζί με εκατοντάδες άλλους Εβραίους της Ζλίν. 2 χρόνια αργότερα, όταν εκείνος ήταν 4, οι Ιάπωνες εισέβαλαν στην Ινδονησία και οι Στράουσλερ ξανά έγιναν πρόσφυγες, αυτή τη φορά με προορισμό την Ινδία. Ο πατέρας του δεν κατάφερε να διαφύγει, καθώς το πλοίο στο οποίο επέβαινε βομβαρδίστηκε από τους Ιάπωνες. Ο Τόμας, ο αδερφός του και η μητέρα τους κατέληξαν στην Δαρτζίλινγκ. Τα 2 αδέρφια εγγράφηκαν στο αγγλόφωνο σχολείο της πόλης και προσάρμοσαν τα ονόματά τους στην αγγλική γλώσσα. Ο Τόμας έγινε Τόμ. Το 1945 η μητέρα του παντρεύτηκε τον Βρετανό αξιωματικό Κένεθ Στόπαρντ και το 1946 η νέα οικογένεια εγκαταστάθηκε στο Νότιγχαμ. Εκεί ο Τόμ Στόπαρντ αναγεννήθηκε ως Βρετανός μαθητής εν αγνήσιο τέκνο του παραδοσιακού αγγλικού εκπαιδευτικού συστήματος, όπως του άρεσε να λέει. Στην πορεία της ζωής του υιοθέτησε με ενθουσιασμό τον αγγλικό τρόπο σκέψης και το βρετανικό lifestyle. Αγαπούσε το κρίκετ, ψήφισε τους συντηρητικούς και απολάμβανε τον χαρακτηρισμό «πιο Άγγλος και από τους Άγγλους», που συχνά του απέδιδαν τα βρετανικά μίντια. Εγκατέλειψε το σχολείο σε ηλικία 17 ετών, όταν έπιασε δουλειά ως αρθρογράφος σε μια εφημερίδα του Bristol. Την ίδια εποχή άρχισε να γράφει σύντομα σκέτς για το ραδιόφωνο. Το πρώτο του θεατρικό έργο παρουσιάστηκε το 1960, όταν ήταν 23 ετών και γνώρισε εξουσιομείωτη επιτυχία. Το 1962 μετακόμισε στο Λονδίνο και στις 11 Απριλίου του 1967 παρουσιάστηκε στο Old Vic το αριστούργημά του «Ο Ρόζεκραντς και ο Γκίλτεστερν είναι νεκροί». Την επόμενη κιόλας μέρα ο Τόμ Στόπαρτ ήταν διάσημος και περιζήτητος. Καθιερώθηκε εν μία νυχτή ως ο πιο επιδραστικός θεατρικός συγγραφέας της γενιάς του και έγινε αποδεκτός στους κύκλους της διανόησης αλλά και στα κοσμικά πάρτι. Ήταν ψηλός, όμορφος, πάντα καλωτημένος, ετοιμόλογος γοητευτικός ομιλητής και απολάμβανε τη διασημότητά του, χωρίς όμως ποτέ να παρεκκλίνει από το γράψιμο. Στα μεγάλα του θεατρικά έργα συγκαταλέγονται οι Μεταμφιέσεις του 1974, το Πιο Αληθινό του 1984, το Αρκέιντια του 1993, αλλά και τα πιο πρόσφατα, η Ακτή της Ουτοπίας του 2007 και το επικό Λέοπολστατ, το τελευταίο του έργο που έκανε πρεμιέρα στο Λονδίνο το 2020 και βραβεύτηκε με Ολίβιε και Τόνι ως το καλύτερο νέο έργο εκείνης της χρονιάς. Στο σινεμά, εκτός από τον ερωτευμένο Σέξπιρ, έγραψε σενάρια για ταινίες όπως το Μπραζίλ του Τέρι Γκίλιαμ, η Αυτοκρατορία του Ήλιου και ο Ινδιάνα Τζόουνς και η τελευταία σταυροφορία του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Πέθανε στο σπίτι του, στο Ντόρσετ, στις 29 Νοεμβρίου του 2025, σε ηλικία 88 ετών, περιστυχισμένος από την οικογένειά του. Παντρεύτηκε τρεις φορές και απέκτησε συνολικά 4 γιους. Μεγάλο μέρος του έργου του έχει πολιτικό χαρακτήρα και στα περισσότερα κείμενά του θίγει κρίσιμα ηθικά και φιλοσοφικά ζητήματα. Αλλά ο ίδιος ποτέ δεν ένιωσε άνετα με το χαρακτηρισμό του σύγχρονου διανοούμενου. Ένας από τους διασημότερους αφορισμούς του ήταν η φράση «Η κατάρτιση που δεν συνοδεύεται από φαντασία είναι απλή μαστοριά. Η φαντασία, απελευθερωμένη από την κατάρτιση, μας δίνει τη μοντέρνα τέχνη».